Par depozītu iepakojumu apsaimniekošanu līdz šim parakstīta līguma ar vairāk nekā 250 uzņēmumiem, kas rada aptuveni 80% no kopējā nododamā iepakojuma apjoma Latvijā. Sijā depozīta iepakojuma operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis norāda, ka sistēmā reģistrēta arī pirmie pielāgotie iepakojumi. Depozīta sistēma darbības sāks 1. Februārī, taču tās veidotāji aicina dzērienu ražotājus un importētājus neatlikt līgumu slēgšanu, jo iepakojuma reģistrēšana un vajadzīgās dizaina izmaiņas var prasīt laiku.
Jo nu, mēs sagaidām, ka Latvijā kopā būs jāpiereģistrē pāri pa 5000 dažādu iepakojumu. Ja? Nu, tas nozīmē tātad, sagatavot etiķeti, tātad uz etiķetes ir jābūt norādītam depozīta zīmē, kā arī jāpielāgo svītri, ko lielākajā daļā gadījumā. Koda izskats ir jāmaina, jo nu, šobrīd kamēr šīs sistēmas nav, tad ļoti bieži svītri kodi ir nelieli, kas ir pieļaujams, kamēr mēs runājam tikai par skanēšanu manuālā veidā veikalos pie kases, bet tālāk jau depozīta sistēmas ietvaros ir nepieciešama šī koda atbilstība industriālajiem standartiem.
Latvijas alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols vērtē, ka lielākā daļa uzņēmumu gatavojas sistēmas ieviešanai, bet vienlaikus arī bažījas par to, kā tirgus dalībniekus ietekmēs pārējais posms nākamā gada pirmajā pusē.
Un cik ilgi un kā mazumtirgotāji būs, tā nāks pretī un pieņem šīs te preces vēl bez šīs te depozīta sistēmas vai vēl bez depozīta maksas. Un noteikti arī mazumtirgotājiem jautājums būs par izaicinājumu, kā būs ar šo te cenu norādīšanu. Jo noteikti, ka produktam ar depozīta maksa būs viena cena un produktam bez depozīta maksas būs otra cena. Līdz kuram datumam attiecīgi mazumtirgotāji šo te preci varētu pieņemt un kāda tā viņa politika būs. Es domāju, ka noteikti mēs arī individuāli runāsim ar mazumtirgotājiem par šo jautājumu, tad jau gan jau, ka vienosimies.
Pārējais periods ilgs līdz nākamā gada augustam, kad veikalu plauktos būs atrodama dzērienu iepakojuma gan ar depozīta zīmi, gan bez tās norādes Stūrītis.
Nu, jo gluži vienkārši nav iespējams norganizēt šo loģistikas procesu tā, lai tas nozīmē, ka mums būtu vairākas nedēļas vai pat ilgāk būtu tukšu veikalu plauktu no dzērieniem. Ja, un to īsti negrib neviens, un tādēļ šis pārējais periods. Nu, tad savukārt pēc 1. augusta jau gan vairāk tātad, bez šīm depozīta zīmēm nevarēs tirgot. Bet pārējais periodā tieši tā, nu, pircējiem cilvēkiem būs jāsako līdzi, ja, tātad, un jāmeklē šī depozīta zīmu šī iepakojuma, nu, kas arī nozīmēs, ka šāds iepakojums var atgriezt.
Tāpat šobrīd atsevišķos veikalos uzstādīti jau 100 taromāti un kopumā plānots uzstādīt ap 800 automātiskās pieņemšanas vietas, kā arī operators sāks slēgt līgumus ar tiem tirgotājiem, kas lielākoties atrodas lauku teritorijās un depozīta iepakojumus pieņems manuāli. Sinti Ambot, Latvijas radio.